Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəmək bu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel adını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisindən öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa baxsa
tamam. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qorun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
97 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Prezident seçkisinə az qalıb. Seçki monitoring mərkəzi bağlanıb. Yerli müşahidəçilər bu seçkidə nə edəcək?
Bu istiqamətdə çalışan bir təşkilatın qeydiyyatının ləğv edilməsi təbii ki, hakimiyyətin həm də yerli müşahidəçiliyə olan münasibətinin göstəricisidir.
Gürcüstanda seçkidə bəzi müşahidəçilər özləri məntəqəni tərk ediblər.
Koalisiya sözlərti məclisi Sakartvela.
Parlament seçkilərində koalisiyanın özünün 20 müşahidəçisi olub. Amma günün sonunda müşahidəçiləri geri çağırıblar. Rəhbərin dediyinə görə işləmək mümkün olmuyor. Təzyiq o qədər güclü olub ki, koalisiya müşahidəçilərinin təhlükəsizliyini təmin edə bilməyib.
Koalisiya Matusaptoyba Suver uzrun olqubda.
Ermənistanda yerli müşahidəçilər hansı şəraitdə işləyir?
Təəssüf ki, Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasında konkret meyli, siyasi mövqeyi olan təşkilatları qeydiyyatdan keçirirlər, bu isə yol verilməzdir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə seçkidə yerli müşahidəçilərdən danışırıq. Gürcüstanda bu həftə parlament seçkisini Prezident Mikhail Saakashvilinin partiyası uddu. Hakim partiya parlamentdə yerlərin 3-də 2-sinə sahib olub. Amma müşahidəçilər də, müxalifət də seçkinin saxtalaşdırıldığını deyir. Müxalifətçilər mayın 26-sında Gürcüstanın müstəqillik günündə kütləvi aksiyalar keçirməyə hazırlaşırlar. Gürcüstanda seçkidə pozuntulara görə ən çox adı çəkilən bölgələrdən biri Azərbaycanlıların yaşadığı Marneuli rayonudur. Hətta 4 məntəqədə seçkinin nəticələri ləğv olunub. Seçicilərin qorxudulması kimi qanun pozuntularını ATƏT də qeyd edib, amma ATƏT də Avropa Birliyi də seçkidə inkişaf olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar və Almaniya isə Gürcüstanda seçkiyə qiymət verməyə tələsmir. Bəs yerli müşahidəçilər nə deyirlər? Bu seçkidə Gürcüstanda yerli müşahidəçilər hansı şəraitdə işlədi? Niyə bəzi təşkilatlar öz müşahidəçilərini məntəqələrdən geri çağırdı? Bu barədə Tiflisdən Nikon Erqadzi danışıb, reportajla sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyəcək.
Gürcüstanda seçkidə müşahidəçi olmaq həm emosional, həm də fiziki cəhətdən çətin işdir.
Emosiyurada fizikura damğləli səmuşavu.
İmza atma məntəqədən çıxarılma faktları oldu. Başqaları da, məsələn, Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyası da müşahidəçilərinin çıxarılması faktlarına dərc edib. Belə pozuntular kütləvi idi, xüsusilə də regionlarda.
Bu səs konfliktolog Georgi Xutsişvilindir. Xutsişvili Demokratiya naminə QHT-lər Koalisiyası Şurasının üzvüdür. Parlament seçkilərində koalisiyanın özünün 20 müşahidəçisi olub. Amma günün sonunda müşahidəçiləri geri çağırıblar. Rəhbərin dediyinə görə işləmək mümkün olmuyor. Təzyiq o qədər güclü olub ki, koalisiya müşahidəçilərinin təhlükəsizliyini təmin edə bilməyib. Müşahidəçinin işi təzyiqsiz də çətindir. Müşahidəçi bütün gün ərzində diqqətli olmalıdır. Fikri bircə dəqiqə yayınsa qanun pozuntusunu gözdən qaçıra bilər. Müşahidəçilər əldə elədikləri məlumatları mərkəzi qərargaha ötürür. Qərargahda məlumatları toplayır və həmin məlumatlar əsasında bəyanat hazırlayırlar. Gürcüstanın Beynəlxalq Şəffaflığı Təşkilatının seçki barədə bəyanatı.
Bəzi məntəqələrdə nişanlanma prosedürü yerinə yetirilməyib ya da seçimlə yerinə yetirilib. Seçici kabinəsinə bir neçə adamın birdən daxil olması halları olub. Hətta seçki komissiyası üzvləri də kabinəyə girib seçiciyə hansı partiyanın, hansı namizədin adını qeyd eləməli olduğunu göstəriblər.
Ra mücravib sitam qurubləbs. Ra iculub tümət dəsənibiz dəxəs.
Bəs müşahidəçiləri işə cəlb eləyən nədir? Niyə müşahidəçilər istirahat günlərini məntəqələrdə keçirməyə çətin yorucu işlə məşğul olmağa razılıq verirlər? Gənc hüquqşünaslar asosiasiyasından Georgi Çxeydze deyir ki, Gürcüstanda müşahidəçilərin əsas motivi vətənə sevgidir.
Tavari motivasiya tavisi qoğını siqvarulya.
Vətəndaş məsuliyyətidir. Onlar istəyirlər ki, Gürcüstanda yaxşılığa doğru dəyişiklik olsun. Bu istək gənclərdə xüsusilə güclüdür. Ona görə də müşahidəçiləri seçəndə gənclərə üstünlük verilir. Düzdür, müşahidəçi kimi təcrübəsi olan adam da qiymətlidir. Amma gənclərdəki ruh yüksəkliyi, enerji çox şey həllidir.
Georgi Çxeydze
deyir ki, müşahidəçilərin işi seçki günü başlamır. Onlardan tələb olunan təkcə enerji və ölkəyə sevgi deyil. Yerli müşahidəçi həm də qanunları yaxşı bilməlidir. Yoxsa vəziyyətdən çıxa, iddia hazırlaya bilməz.
Bizim bütün know-how'umuz ondan ibarətdir ki, müşahidəçilər qanunu, seçki məcəlləsini, qanun pozulanda nə etməli olduğunu yaxşı bilsin. Ona görə də treninqlərə xüsusi diqqət edirik.
Treninq, savlubas.
Səs darabəlik imərtlaz bəyuriyə.
Müşahidəçi doğrudan da çox şey bilməlidir. Qanundan, seçki məcəlləsindən başqa müşahidəçilər seçki zamanı özlərini necə aparmalı olduqlarını da öyrənirlər. Müşahidəçilərdən tələb olunan birinci şey fəallıqdır. Fəallıq isə təkcə seçkidə iştirak eləmək, kağızları vaxtını doldurmaq demək deyil. Müşahidəçi seçki qutusuna, seçici siyahlarına, kameralara diqqət eləməlidir, seçki komissiyası üzvlərinə sual verməlidir. Amma həddən artıq aktivlik komissiyanın işinə mane ola bilər. Müşahidəçi işə mane olmamalıdır, yəni balansı saxlamaq vacibdir, bu isə asan iş deyil. Qeytirlər deyirlər ki, hər dəfə seçkiyə getdikdə təcrübələrini artırırlar. Ədaləti Seçkilər və Demokratiya Beynəlxalq Cəmiyyətinin direktoru Eka Siradze Delone deyir ki, bu il prezident seçkilərində onların müşahidəçilərinin heç də hamısı yaxşı işləmirdi, səbəb müşahidəçi seçimi mexanizminin formalaşmaması idi.
Hansısa kənddən olan müşahidəçinin məhz o kəndinə seçkiyə göndərilməsi müsbət nəticə vermədi. Təcrübə göstərdi ki, belə olanda müşahidəçilər tez təzyiq və ya təsir altına düşürlər.
Təşkilat əvvəlki təcrübəni nəzərə alıb, parlament seçkiləri zamanı müşahidəçi seçimi mexanizmini dəyişib. Yerli müşahidəçilərə müşahidəçiliyə maraq niyə böyükdür? Axı seçki zamanı ölkəyə onsuz da çoxlu xarici müşahidəçi gəlir. Gənc hüquqşünaslar Asosiasiyasından Georgi Çxeydze deyir ki, beynəlxalq müşahidəçilərlə yerli müşahidəçilərin məqsədləri müxtəlifdir.
Beynəlxalq müşahidəçilərin verdiyi qiymət xarici siyasət, başqa ölkələrin mövqeyinin formalaşması baxımından vacibdirsə, yerli müşahidəçilərin işi, şikayətlərin təmin olunması, pozuntu faktorun toplanması sarıdan böyük rol oynayır.
Beynəlxalq müşahidəçilər bir qayda olaraq şikayət yazmırlar. Beynəlxalq müşahidəçilərin işi yalnız müşahidə eləməkdir. Onlar müşahidələrini qeydə alır, sonralar hesabatlarına salırlar. Amma yerli müşahidəçilərin missiyası seçkinin ədaləti keçməsinə birbaşa yardım eləmək, qanun pozularsa seçicinin haqqını müdafiə
eləməkdir.
Bu, Tiflisdən Nikon Ergadzinin reportajı idi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25-də qalmış.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Bu il Azərbaycanda da seçkilidir. Prezident seçkisi oktyabrın 15-inə təyin olunub. Azərbaycanda da vaxt keçdikcə müxalifətlə münasibətlər gərilir. İqtidara yaxın kanallar müxalifətçiləri biraz da tənqid edir, müxalif mətbuata qarşı iddialar artır və bu günlərdə yerli müşahidəçi missiyasını yerinə yetirən seçki monitoring mərkəzinə qarşı iddia qaldırıb mərkəzin qeydiyyatını ləğv elədilər. Seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq seçki barədə rəyi müşahidəçilərin fikri formalaşdırır. Azərbaycanda seçkiyə az qalmış monitoring mərkəzinin bağlanması kimə, niyə lazımdır Məhkəmə niyə monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvinə qərar verdi? Bu barədə Maarif Çingizoğlu danışıb. Reportajı elandan sonra qulaq asacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın oğlu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda seçkilərin yerli müşahidəçilər tərəfindən izlənməsi ilə bağlı hüquqi baza yetərincə olsa da bunun tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Bu fikirlərin müəllifi bir neçə gün əvvəl qeydiyyatı ləğv edilən seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. O isə bilir ki, yerli müşahidəçilərə problemlər yaradılması, onların bəzilərinin qeydiyyatının ləğv edilməsi halları baş verməkdədir. Anar Məmmədli deyir ki, bu daha çox yerli müşahidəçilərin beynəlxalq müşahidəçilərlə eyni mövqedən çıxış etməsi ilə bağlıdır. O elə Ədliyyə Nazirliyinin iddiası ilə seçki ərəfəsində qeydiyyatlarının ləğvini də Azərbaycanda keçirilən indi qədərki prezident və parlament seçkiləri nəticələri ilə bağlı hazırladıqları hesabatların obyektivliyi və kəskinliyi ilə izah edir.
Fəaliyyətimiz sırf o birmənalı və məqsədyönlü şəkildə keçid sisteminin inkişafı və bunun tərkib hissəsi kimi seçkilərin monitorinqidir. Bu istiqamətdə çalışan bir təşkilatın qeydiyyatının ləğv edilməsi təbii ki, hakimiyyətin həm də yerli müşahidəçiliyə olan münasibətinin göstəricisidir.
Mərkəzi seçki komissiyasında isə bu fikirlərlə razılaşmırlar və hesab edirlər ki, seçkilərin monitorinqini aparan onlarla yerli təşkilatdan birinin fəaliyyətindəki bəzi hüquqi pozuntulara görə qeydiyyatın ləğvi onun seçkidə tutduğu hər hansı mövqe ilə bağlı deyil. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyevə görə ötən prezident seçkilərində jurnalistlər də daxil olmaqla 40 mindən çox yerli və xarici müşahidəçi seçkiləri müşahidə edilib. Bunun da 30 mindən çoxu yerli müşahidəçilər olub. Bu baxımdan da Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi məsələsində həm beynəlxalq, həm də yerli müşahidəçilərin fəaliyyətinə ciddi önəm verir.
Həm beynəlxalq müşahidəçiləri biz dəvət edirik, özümüz tərəfindən dəvət olunmuşdur. Bu deməkdir ki, onlara hardasa etibar edirik. Həm də yerli müşahidəçilərə bir şərait yaratsa, bu o deməkdir ki, yəni öz müşahidəçilərimizə də hardasa etibar edirik.
Qaldı ki, seçkinin nəticələri ilə bağlı müşahidə missiyalarının hazırladığı hesabatlara Azər Sariyevə görə qərəzlilik hər iki tərəfdə var.
Amma bu o demək deyil ki, biz yəni bunların hamısını imza eləməliyik. Yəni əgər biz demokratiyadan, açıqlıqdan danışırıqsa, siz bu prinsiplərdən danışırıqsa, bu prinsiplərə sadiq göstərmək istəyirsə, bu instrumentlərdən istifadə etməliyik və edəcəyik də.
Azər Sariyev deyir ki, Azərbaycanda müşahidə missiyasını həyata keçirəcək şəxslərin qeydiyyatı da son illər xeyli sadələşdirilib. Onun sözlərinə görə əgər sənədlərində hər hansı çatışmazlıq yoxdursa, müşahidə üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edən şəxs 3 gün ərzində qeydiyyata alınır. Qeydiyyatı ləğv edilmiş seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli hesab edir ki, seçki ərəfəsində onların qeydiyyatının ləğvi yerli müşahidəçilərin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərəcək. Bu təsir hətta seçkilərin nəticələri ilə bağlı onların hazırladıqları hesabatlara da təsirsiz ötüşməyəcək. Amma həmsöhbətim hesab edir ki, müxtəlif təzyiqlərə, qeydiyyatların ləğvinə baxmayaraq, obyektiv hesabatlarla çıxış edən yerli müşahidəçilərin fəaliyyətini tam məhdudlaşdırmaq mümkün olmayacaq. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov hesab edir ki, beynəlxalq müşahidəçilər öz hesabat vərəqlərində Azərbaycandakı obyektiv və təcrübəli müşahidə missiyasını həyata keçirən yerli qeydiyyatlərə həmişə istinad ediblər. Bundan başqa seçkilərdə iştirak edən siyasi partiyalarda yerli müşahidəçilərə etibarlı mənbə kimi baxıblar. Hafiz Həsənova görə Azərbaycanda belə qurumlar az olmaqla yanaşı, onların birinin seçki ərəfəsində qeydiyyatının ləğvi müstəqil yerli müşahidəçilərin fəaliyyətinə müəyyən problemlər yaradacaq.
Əgər azad, ədalətli və demokratik seçkilər bəyan olunursa, təbii ki, yerli müşahidəçilik üçün də seçkilərin şəffaflığı baxımından hər tərəfli imkanlar yaradılmalıdır.
Hafiz Həsənov deyir ki, müşahidəçilik hüququ seçki hüquqlarının tərkib hissəsi olduğundan, onun hər hansı formada qarşısının alınması həm də seçki hüquqlarının məhdudlaşdırılması deməkdir.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Mayın 2-sində Ermənistanda Ümummilli Hərəkatın konqresi keçirilirdi. Müxalifətin lideri, keçmiş prezident Levant Petrosyan konqresdə ATƏT-ə qarşı kəskin tənqidi çıxış eləyib, deyib ki, ATƏT Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərini qiymətləndirərkən məsuliyyətsizlik eləyib, ikili standartlarla işlədi. Fevralın 19-unda Ermənistanda prezident seçkisini ATƏT müşahidəçiləri tərifləmişdilər. Amma müşahidəçilərin çoxu qanun pozuntusundan da danışdı. Ermənistanda prezident seçkisini həm də 40-a qədər yerli təşkilatın müşahidəçisi izləyirdi. Yerli müşahidəçilər nə deyir? Yerli müşahidəçilərə Ermənistanda nə qədər şərait yaradılıb, nə qədər etibar var? Bu barədə Ruben Meloyan danışıb, Meloyanın reportajı ilə sizi Babe Bəkir tanış eləyəcək. Əvvəl Prelana qulaq asaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Ermənistanda seçki saradan daha çox təcrübəsi olan və daha məşhur təşkilatlardan biri Sənin Seçmindir. Sənin Seçmin təşkilatı 1997-ci ildən bəri seçkiləri müşahidə edir. Fevralın 19-unda prezident seçkisini təşkilatın 4000-dən çox müşahidəsiz izləyirdi. Sənin Seçmin təşkilatının müşahidəsiləri demək olar ki, bütün məntəqələrə səpələnmişdilər. Təşkilatın sədri Arutyun Ambatsumyan deyir ki, onlar bir tərəflik prinsip qorumaq üçün əllərindən gələni eləyirlər.
Yəni, biz bu və ya başqa namizədlə bağlı isə qapılmırıq. Təəssüf ki, Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasında konkret meyli, siyasi mövqeyi olan təşkilatları qeydiyyatdan keçirirlər, bu isə yol verilməzdir.
Qorumaq qalıcına müdaatın çiqdir.
Amma Ambatsumyan da etiraf edir ki, onun da təşkilatının bəzən bir tərəf olmamaqda günahlandırırlar. Bəs yerli müşahidəçilərin rolu nə qədər böyükdür? Axı, indi Ermənistanda müşahidəçilərin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb. Əvvəllər qanun imkan verirdi ki, müşahidə missiyası seçkinin nəticələrini məhkəməyə çıxarsın. Amma Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təkidi ilə qanuna dəyişiklik edildi. Sənin Seçmin təşkilatının sədri Arutyun Ambatsumyan dəyişikliyin doğru olduğunu deyir.
Əgər
sən məhkəmədə hansısa partiyanı ya namizədi ittiham eləyirsənsə, deməli bir tərəf deyilsən. Digər tərəfdən partiyaların çoxunun bir məntəqəyə adam göndərmə imkanı yoxdur. Belə olan halda bizim qapılarımız bütün partiyalara açıqdır. Partiya məhkəməyə gidəndə əlavə fakt, protokol lazımdırsa, deyirik, buyurun, gəlin götürün.
Ambatsumyan deyir ki, belə olanda yerli müşahidəçilərin nüfusu artır. Siyasi dairələr də onlara etibar eləməyə başlayırlar. Bundan başqa tez-tez keçirilən mətbuat konfransları, seçki prosesinin monitoringi barədə hesabatların dərc olunması cəmiyyətə seçki barədə daha çox informasiya verir.
Əgər təşkilat bir vilayətdə monitoring aparırsa və cəmi 30 müşahidəçi varsa, o təşkilat bütün seçki məntəqələrində gedən proseslərin real mənzərəsini verə bilməz. Yəni, təşkilatın 30 müşahidəçisinin olduğu məntəqələrdə seçki tam ədalətli, azad keçə bilər. Ya da əksinə, çoxlu pozuntu ola bilər. Belə informasiya əsasında seçki barədə danışmaq olmaz. Adamdan soruşarlar, bağışlayın, bəs qalan 2000 məntəqədən xəbəriniz var?
Lorum arzum karasun vezdi.
Prezident seçkisini Helsinki Asambleyasının Vanuzor ofisinin 50'ye yakın müşahidəsiz izləyirdi. Onlar Lori vilayətində monitoring aparırdılar. Ofisin sədri Artur Sakuntus hesab edir ki, vətəndaşların seçki haqqının qorunması baxımından yerli müşahidə institutunun potensialı böyükdür. Amma yerli müşahidəçilərin fəaliyyətinin keyfiyyəti qanun pozuntularının qarşısını almaqla məşğul olan strukturlardan çox asılıdır. Helsinki Asambleyasının Vanuzor ofisinin sədri Artur Sakuntus.
Dranq irakanasnoğnerin.
Yerli müşahidə institutlarının fəaliyyətini ayrılıqda qiymətləndirmək düzgün deyil. Çünki bu institutlar paralel fəaliyyət göstərən strukturlardan biridir. Və bu paralel işləyən təşkilatların hamısı qanunun icrasını təmin eləməyə çalışmalıdır. Əgər bu təşkilatlar effektiv fəaliyyət göstərmirlərsə ya da seçkinin ədalətli keçirilməsində heç maraqlı deyillərsə, müşahidəçi institutunun fəaliyyəti Don Kixotla çevrilir.
Saz Artur Sakunçi.
Belə olanda yerli müşahidəçilərin işi təhlükəli işə çevrilir. Məhz bu səbəbdən qeyri-hökumət təşkilatlarının çoxu ya da vətəndaşlar seçki işinə girişmir. Digər tərəfdən işin keyfiyyət azalır.
İstənilən halda yerli müşahidəçilərin seçkiyə nəzarəti vətəndaş cəmiyyəti üçün real fürsətdir. Həm də vətəndaş cəmiyyətinin tələbidir. Axı biz vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün təkcə seçkilərlə kifayətlənmirik.
Artur Sakuntus
bu baxımdan Artur Sakuntus seçki günün vətəndaşlarla əməkdaşlığı partiyalarla, namizədlərlə ya da onların təmsilçiləri ilə işləməkdən üstün tutur. Amma vətəndaşlar adlarını verməyə heç də həmişə razı olmurlar. Ona görə də pozuntu faktlarının araşdırılması zamanı yerli müşahidəçilər polisin də işini öz üzərlərinə götürməli olurlar. Vaxt itirilir.
İnçələr atıcır camana ki, pahancım.
Seçki zamanı qanun pozuntularından xəbər verən adamlar hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqədən qaçırlar. Bu, bizlər, yerli müşahidəçilər üçün əlavə problem yaradır. Ancaq yenə də vətəndaşlar bizə heç olmasa siqnal verirlər. Və gözü qaçışında baş verənlərlə barışmayan adamlar bizim əsas əməkdaşlarımızdır. Heyf ki, belə adamların sayı azdır.
Seçki və yerli müşahidəçilərdən danışanda exit polları qeyd etməmək olmur. Ermənistanda exit polu Baltic Service LTD Qalab təşkilatı keçirməli idi. Layihənin maliyyə məsələsini Birləşmiş Ştatlar üzərinə götürmüşdü. Amma seçkiyə bir ay qalmış, amerikalılar fikirlərindən döndülər. Bildirdilər ki, bəzi çətinliklər var, mənfi nəticələr ola bilər. Fevralın 19-da Ermənistanda exit pol oldu. Həm də exit polu 3 müxtəlif təşkilat keçirdi. Amma exit polların nəticələri çox fərqli idi.
Populus Britanakan qazmakirpüçən Hayastani...
Britaniyanın Populus təşkilatı Ermənistanın İctimai Teleradio şirkətinin sifarişi ilə sorğu apardı. Məlum oldu ki, iqtidardan olan Serj Sarkisyan səslərin 57%-ni toplayıb. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyana isə seçicilərin 17%-i səs verib. Alfa Q təşkilatının keçirdiyi exit polun nəticələri göstərdi ki, Petrasyana seçicilərin yardan çoxu səs verib. Serj Sarkisyan cəmi 24% səs yığıb. Alyans Gənclər Təşkilatının apardığı sorğunun nəticələri tam fərqli oldu. Alyansın məlumatına görə seçicilərin 37% Petrasyana, 35% Sarkisyana səs veribmiş. Odur ki, yerli müşahidəçilər barədə fikirlər müxtəlif olsa da, exit pollar barədə Ermənistanda fikir eynidir. Exit polların nəticələri əhalidə böyük şübhə yaradıb və hansısa ciddi araşdırma üçün əsas ola bilməz.
Çikaro, lürc və lütüçünləri him kandisanal.
Bu, İravandan Ruben Melayanın reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşidqızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçündən bizim vəziyyətimizə baxın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak olur, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttdə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək. Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdur. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup əlildir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup əlil də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyinim ona qabdadır, gələn də burdadır, gedən də burdadır. Başlı iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər də indi. Baba çatdıra, bilmir tualetə başda. Gözün qaşığa qoymuşam ona, gecə bir dəfə yıxıldı burada, set çapıldı kişinin. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qaydarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qulağı var, hamısı yox, məsələtdaşı da göy, pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yox, işləməmsən, belə, elə. Ama qulağı başda da, bir də ki, Rus həkimdir bizə, bizə baxırdı. Dedi, bedirməmiş, tojuna da pervi qurub. Pul verməmişsən, ona görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə, deyə mən işləməmişəm, deyə, hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişəm, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana, bilirsən də bununla, ana, biz pul lazım, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu da kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənimlə pul istəyirsən.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül
Mirzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər birisi 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, uruslar demişəm. Növbədən kənar. Ha, şeydir, bizə insanlə kömək edənlərinə, işlərinlər, bilərlərinə varsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Bəli, ev tikilmir. Dirin də səxə aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda orada atəşkəh var. Atəşkəh yerdə tikilir. 5 min lirası da ucub edilir. Antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylanması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir tərəfə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üçün də binalar düşünürmüş
ya. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də Nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün Nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Rövsən qəsəbəsində artıq tikmək tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilə ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir.
Ürəyim dəşir, ən xoş arzular.
Hüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılarda minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində İxtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu. İngilis dili pedaqoji. Və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində İngilis dili pedaqoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi. Yəni, bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni, Təhsil Nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedaqoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndir ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın, bunu da eləmirlər, deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azadlıq Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqını da ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz də bu saat ona hazırlaşırıq. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Və ondan sonra indi görəm nazirliyin qərarı nə olur.
Yasin Məm, yəni argument nədir? Bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyub bizə. Sadəcə bizə elə belə şifahi bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində sərt çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələri qutarıblar ona görə, məsələn, tarixi, biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kim belə bir şey olur, birinci dəfədir.
Yasin Məm, yəni, ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsi ilə, qəbul da nazirin icazəsi ilə keçirilir. İmtahanlar da, dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahanı da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıq verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanlandı, Pedagoji Universitetinin bizə məlumlar üstündür. Biz ancaq biz onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxmaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik ayaman ilə. 22 nəfər artıq ərzə yazıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişim.
Amma Yasin Məm, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür?
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik sizə, ümumiyyətlə heç diplomu vermirik, onda bəlkə onların hər hansı bir əsası olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq sözü təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan zasöz veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824-835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Kuveyt Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkülərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 gramlıq verməşil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 ailəni kütləvi sürətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzini?
Yo. Səhv paketləyiblər. Baxın, hələ bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdir o istehsalçı, kimdir ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni hansı şirkətdir? O səhv bıraxan lenti hansı şirkət?
Aurora şirkəti.
Aha, yəni çox mu olur onlarda? Tez-tez mi olur ki, belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaçqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüf bir şeydir. Biz onun sizin sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi, kim istəyir dəyişmək? Buyursun. 5-10 ailə gəldi ki, dəyişdi. Obrislar hamısı gördülər ki, bu təzə şeydir. Yəni, məhsulun özündən də bəllidir də. Üzünə baxanda bəlli olur ki, köhnədir, təzədir. Sizə zəng eləyən adam artıq bu prosesdən xəbər olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki, o sizə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki, o sizə də zəng eləyib. Yəni, biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz imici üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni biz bunu buraxa bilmərik belə şeyi.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ qaynar xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən qaynar xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çoxdur ki, evindən çörə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, düşəmir, ayağı arıyan şikəs, mükəs bu da. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, düşəmir.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var, qalxanmır, düşəmir. İşdən gələndə bu sumkasını qoy burada, gözləyir ki, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı. Ona nə qədər dözmək olar, insanlar nə qədər zulüm çəkə bilər. Aldığımız maaş nədir ki, biz onun ağara nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişim. Aylıq haqqını. Bir ildən sonra deyəcələ gənə pul verin. Hiç işləmi var, minməmişim.
Problem yaradır, əli veçdi gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağır edab. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəncə eləmişik, kim, heç kim də gəlir.
Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə, davranın özü qalxır 130-a. Bir işə də getməz və ailə neylə də olmaz?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsindən, deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də idrak hükmətinə getmişim.
Orada nə dinlər bəs?
Orada da ərzə yazdım. Onlar da elədi. Axı pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər 200 nəfər, yalandan qurdaladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəvə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olur, sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift üzərəsinə. Biz də pulu ödədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzun liftdə, bunun nə vaxt dəyişməyib?
Yerli lift üzərəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir. Müsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırılmı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Həm bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər və sərnişinləri nəzərə almadım. Xahiş edirəm, bu hafta bir tədbir görəsiniz, bu məsələni işləndirəsiniz ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırdə nə söhbətlər var eləsinlər və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırdə çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılsın ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
bütün sahelerde işlemediğime bakmayarak en ağır neft taşlarından beri bugünecen 50 ile yakın stajım var. Bu yakında prezidentimiz İlham Aliyev'den avarı çıkış eledi. Dedim biz aksakallara ele kaygı gösterecek ki onlar hiçbir şey bari de eziyet çekmesinler. Ben 68 maaş pensiye alıram. 50 ile yakın da stajım var. Özümde 70'i geçmişim. Ay kızım deyin görün bununla ben dermana vermeliyim ya yemeliyim ne diyebilirim. Eğer yüksek seviyede prezident bunu değilse emel elemişse benim gene de çağırışım değil ki derdim ne değil sizden ele size diyeyim. Onun önüne müracaat edeyim ki ay mühterem prezident siz bu sözü demişsiniz bu emelin bu şeyin hamsının siz sahibisiniz. Bize kulluk edin biz bütün sağlam hayatımızı Azerbaycan'ın dirçelmesine, yaşamasına, bundan da yakşı günlere çıkmasına amin eylemişik. Ama hiçbir şey yoktu. Değilenler hamsı kalır sözde, söhbette. Ben o vakti pensiya formu telemeye dediğinde, bana dediler ki olsun Şirvan getir. Dedim niye göre bu lan? Ben 45-46 yaş il stajım var. Neftaşlarından beri en mühteşem teşkilatlarda işlemişim. Kaydı dedi, vakt gelir bilersin. Dedim, bakın niye göre ben vermeliyim? Staj lazım da dedim getirip. O için gittim, geldim, ahri 20 şirvan benden almamış vermediler. Ama indi bugün bilirim ki onu onlar boşa demirlermiş. Ver, ne de lazım diye zaman. Vermişsen sen mehveliyiz.
Yusufov Hikayet. Ben 72 yaşım var. Sovetler ülkesinde vaktinde hazineye koyduğum pulu alabilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-adək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ədək Canbakı, axşam 5-dən 7-yəcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaydada ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişimdir.